Så vil jeg gerne begynde med at læse fra Josuas bog. Josuas bog, kapitel 24. Josuas bog, kapitel 24, og så vers 14. Det her er slutningen af Josuas liv. Han er 110 år gammel, og hans største længsel, det er at fortælle de her venner, at de skal holde fast i Gud. Og så siger han i vers 14, frygt nu Herren, og tjen ham i oprigtighed og trofasthed. Fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Egypten, og dyrk Herren, dyrk Jahve. Men hvis det er jer imod at dyrke Jahve, så vel i dag. Om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, det vil sige Abraham. Abraham kom jo op fra Mesopotamien, op fra de store floder, Eufrat og Tigris. Så der, at Israels stamfar kom fra. Og så er det, at vil I gå tilbage til det, eller efter alt det, der er sket med Bibelens Gud, vil I holde fast til det. Vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoriternes guder, det er de guder omkring dem, Baal og Astarte og de ting, som de allerede har oplevet her i landet og i det land, som de har indtaget på den østlige bred af Jordan. I hvis land I bor, jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. Skal vi bede sammen? Ja, far, vi takker dig, det er så enkelt dybest set, når det kommer til stykket, så er det et spørgsmål om troskab imod dig. Du som er den levende Gud, du kalder på os til at overgive vores liv helt i dine hænder. Vores sind, vores hjerte, vores krop, alt det vi ejer, det ønsker du at få under din varetægt. Og hvis vi gør det, så vil du også pleje og passe os og føre os videre frem. Fordi du er livet, og det uden dig, det er et liv, der er ved at dø. Og så kommer vi til dig og beder dig om, at du også vil hjælpe os at trænge ind i Josuas bog, og hjælpe os til at forstå det, og hjælpe os også til at bruge det i vores eget liv. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Hvis vi begynder så på den første side af jeres bibeloversigt, der hvor der står bogens indhold. Og hvis I samtidig har jeres lille kort, eller det her med billederne, ved siden af jer, så kan vi så prøve at tage det. Nu kommer vi til de historiske bøger. Og de historiske bøger, det er nemmere at læse. Lidt ligesom 1. Mosebog igen. Vi kommer til beretninger, vi kan visualisere det foran os, vi kan sådan have en fornemmelse, hvor vi bevæger os hen. Det er sådan rimelig let læsning, og det er ikke så sådan usædvanlige ting, vi skal bearbejde. Andet end, at vi står over for de her store problemstillinger. Hvordan kan vi tillade os at læse sådan noget som det her, at udryddelse af hele folkeslag. Det virker så grotesk, og det er grotesk. Det er totalt grotesk, men det kommer vi så til. Mere om det, når vi tænker lidt senere omkring bogens temaer. Men for at få beretningen, og for at få sådan os i gang med at fornemme, hvor vi bevæger os, så kigger vi på bogens indhold. Og bogens indhold, den er brudt ned, jeg har brudt den ned i de her fire dele. Og det første, det er jo dejligt for mig med min militære baggrund at se det her, fordi det er rigtig gjort, skal man sige, virkelig godt gjort. I kan se på det første lille kort, der har jeg tegnet nogle pile. Det er sådan i forsvaret, vi tegner pile, det er så angrebspile. Og det er, Israel kommer op sydfra på den østlige side af det døde hav, og så er de at de ikke tilladt af Gud at røre ved nogle af de folkeslag der, det vil sige Esau, som er Jakobs bror, hans folkegruppe eller folkeslag, dem må de ikke røre. Heller ikke må de røre ved Moab, selvom Moab har forsøgt at forbande dem, har hyret Biliam for at komme og forbande dem, så må de alligevel ikke udrydde ham. Og Ammon, som er den anden af Lots børn ved sine to døtre, må de heller ikke, fordi Gud har givet dem det land. Så er det, at de bevæger sig længere op, og så kommer de til en af amoriterkongerne, og han hedder Sihon. Og så er det, at Moses siger, vi vil ikke, det, vi har ingen interesse på den østlige side af Jordan. Vores interesse, det er den vestlige side. Fordi Gud har kaldet dem til at ikke bare at indtage det land, men også at eksekvere sin dom over de folkeslag, som er i det land. Gud har sagt i 500 år til det land, at han giver sig tid, giver dem tid til at omvende sig. Abraham måtte ikke få det land med det samme. Gud sagde, at deres søndes mål er ikke fuldt ud oppe endnu. Så der er tid til, at de kan omvende sig. Og det er Guds længsel, det ser vi altid i Bibelen. Hele ideen med korset er, at Gud ønsker ikke en sønders død. Ikke en sønders død. Han ønsker, at de skal omvende sig. Men der kommer et tidspunkt, hvor Gud siger, nu er det nok. Og så udløses hans dom. Og det er det, en af de ting, som Israel skal gøre over kananitterne. På vejen derop, så møder de Sihon, og så siger Moses, vi vil gå udenom, vi skal bare ind det andet. Men Sihon, han siger, overhovedet ikke. Og han går til angreb på dem. Og så er det, at Moses angriber, og de udrydder ham. Og så det samme med Og. Og angriber, det er den næste konge, amoritterkongen nordpå, og så angriber de ham, tager det område. Og på den måde, at de tager det område, så er det også mulighed for at besætte det område. Selvom det var ikke deres intention, men så to og en halv stamme, Manasses halve stamme, og så Ruben og Gad, de sagde, vi vil gerne have det her område. Det er et godt område for vores kvæg. Det er virkelig sådan et godt område. Vi kan tale med Christian og Annette fra Jordan. Det her er jo den jordanske slette, som er her. Og så er det, at Moses siger, det er jeg ikke sikker på, fordi Gud har givet os en anden del. Men så spørger han Gud, og så får de tilladelse til at være der. Så kan I se, så har jeg lavet sådan en rundkreds med sådan nogle hakker ud. Det, der er meget vigtigt i en militær operation, det er, at man sikrer sit bagland. Man sikrer sit bagland, fordi det nytter ikke noget, at man begynder at gå til angreb, og så er man ikke sikret bagpå, så bliver man bare angrebet bagfra. Så de sikrer deres deres sådan bagland, før de så går med deres brohoved. Og så er det så næste skridt. Moses dør, han giver dem de femte Mosebog, der på Moabs sletter, og så dør han der, og så er det, at Josua overtager, bliver indsat af Gud, og så begynder så kampagnen mod kananæerne. Og det første sker med, at brohoved, og det første, der sker for dem, det er et mirakel. Fordi I kan se, jeg har taget et billede af Jordan, som næsten helt sikkert er taget i forårstid. Det er jo forår, de er der, det er april måned. Og Jordan er fyldt, fordi hele sneen fra Hermon og alt det der er smeltet, og Jordan går ud over sine bredder. Måske en 7 meter dyb på det her tidspunkt, og meget, meget bredt. Det, der så sker, det er, at Josua siger, I vil kunne gå tørskoet over. I kan næsten huske tilbage 40 år til, hvad der skete med det Røde Hav, eller Sivhavet, som der står i jeres bibler. At Gud vil føre dem tørskoet over. Og det er Guds måde at anerkende Josua på. Det, der så sker, er et mirakel. Men ikke et mirakel, som bare er sådan en overtrædelse af naturlovene. Nej, det er et mirakel, og ofte er miraklerne Guds mirakler på den her måde, at han bruger naturlovene. Det, der er det mirakuløse i det, det er tidspunktet. Det er tidspunktet. Det, der sker 25 km længere nordpå, på grund af en jordskælv, så er det, at der er det meget tyndt, Jordan er meget tyndt med nogle meget høje skrænter. På grund af det jordskælv, så falder en masse af det her jord ned i Jordan og bliver en naturlig dæmning. Og holder så vandet. Og så er det, at vandet flyder væk, og de kan gå tørskoet over. Husk på, det er jo millioner af mennesker, der skal over det her. Det er jo millioner af mennesker, der skal over. Måske ikke alle sammen på en gang. Vi har stadig 2,5 stamme derom. Vi har kvinder og børn måske et sted. Men det er alligevel mange soldater, der skal over. Så der sker det her mirakel. Og så får de lov til at bevæge sig over Jordanfloden, og så til Gilgal. Mens de gør det, så siger Josua, tag nogle sten, og tag dem med op, bær dem op, vi skal have 12 store sten, og så sætter de dem derop, laver en varde. Og samtidig beder han dem om at sætte 12 sten nede i flodlejet, for at være en vidnesbyrd for dem, at det her mirakel skete. Og så er det, at de kommer over på den måde. Så etablerer de deres hovedkvarter, cirka 7 kilometer fra Jeriko, i et sted, der hedder Gilgal. Vi vil komme tilbage til de ting, der skete der. Og så er det, at de så sender deres efterretningsarbejde i gang, sender deres spider ind i landet for at finde ud af, hvad er tilstanden? Hvad er tilstanden? Hvordan er det? Vil vi forvente, at de angriber os, ligesom siger når ok, eller forventer vi, at de murer sig bare inde? Og så er det, at spiderne tager til Jericho, kommer op til Rahab, som har et bordel, og der er det, at de får måske den information, der sker omkring den i det sted. En ting Rahab kan sige, vi er bange. Vi ved, jeg ved, du er, I er israelitter, og vi er bange for jer. Hele alle er som mistet vores mod. Men hun er ikke bare sådan, at hun tænker sådan der. Hun siger, jeg vil gerne tilhøre jer. Jeg gør op med mit liv. Jeg vil gerne tilhøre jer. Hun er kananit. Hun er en skøge. Hun lever ud alt det, Gud har sagt, jeg vil sætte min dom over. Men fordi hun omvender sig, så er der plads til hende i Guds folk. Og det er meget specielt, at vi husker det her, før vi går i gang med det andet. Der er altid en mulighed for den enkelte at omvende sig. Altid en mulighed. Så er det, at spejderne går tilbage til os og fortæller situationen, og så er det, at Gud sender dem på deres første kamp, som er en usædvanlig kamp, hvor de går rundt om Jericho i 6 dage, bare i stilhed, bare en gang rundt, mens præsterne blæser i trompeterne. Så på den 7. dag, så er det, at Gud siger, så skal I alle sammen, når I er gået 7 gange rundt om byen, råbe højt, og så vil murene falde ned, og så skal I angribe. Og jeg vil sige, hvis jeg havde sagt det til mine soldater, så ville de have rystet på hovedet. Jeg ville aldrig have fået mod til at gøre det der. Men de her mennesker, de stoler på Josua, fordi der er lige sket det der mirakel på vejen over Jordan, og de har bare en fornemmelse, at Gud er i gang med det her. Hvad der så skete, ved vi så ikke, men det skete, det som Gud sagde, det var, at murene faldt ned. Og jeg tagede sådan et lille, meget dårlig kopi af murene af Jericho. 17 murer, 17 etager, eller hvad kan man sige, 17 dele, eller 17 lag i Jericho, hvis man udgraver Jericho. Og i et af de lag, det er så det her, der sker her, hvor murene falder. Og man kan se, at murene vitterligt er faldet den her vej. Hvordan? Det ved jeg ikke. Det kunne være efterchokket fra det jordskælv, som var gået nogle dage før i Jordan. Det er næsten helt sikkert det, der har gjort, at murene, og så samtidig den der brøl fra folket, som gør, at murene faldt. Igen et mirakel i tidspunkt. Og så er det, at det går. Gud har sagt, Jericho, den er til band. Den er under band. Det vil sige, alt i den her by er dedikeret til Gud. Til destruktion. Alt skal destrueres. Det er ikke menneskes mere. Og vi kan så sige, hvordan kan vi klare det? Vent lige med den, så vi kommer til, når vi tænker på temaerne. Men alt skal under band. Og det sker også, undtagen at vi, hvis I vil læse, så er der en af israelitterne, som stjæler noget fra det der. Og tager det til sig selv. Gud har sagt, det her er mit. Alt tilhører mig. Og så tager han det for sig selv. Og det hele synes at være fint. Og så går de så på deres næste togt mod Ai. En by, der hedder Ai, lidt længere vestpå. Og så er det, at de bliver slået. Og så tænker de, nej. Hvad nu? Jordanfloden er der. Vi står her. Alle de her omringet os. Nu har de hørt, vi er slået. Nu er det ude med os. Vi er fanget. Vi kan ikke komme ud af det her. Vi er omringet, og vi er fanget. Og de kaster sig ned for Gud og siger, hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Du har kaldet os til det her, og nu er du ikke længere med os. Og så siger Gud, rejs stop. Hvad er det for noget? Det er fordi, I er syndet, og jeg er ikke længere med jer. Og så er det, at Gud viser dem, han siger, der er en af jer, som har gjort det, som ikke jeg har tilladt. Og så er det, at de kaster lodderne, og så er det, at de finder ud af, at det er Akan, der har stjålet. Og det er meget interessant, når man ser Akan, det er lige tilbage til Edens have. Jeg så, jeg begærede, jeg tog, og jeg gemte. Lige sådan er synd. Man ser, man begærer, man tager, og man gemmer. Sådan er det. Og så er det, at Gud kalder for også hans udslettelse. Og så er det før det, så er de ikke tilbage på den her, hvor Guds hellighed kan være iblandt dem. Så er det, at det er meget, det Gud ønsker at undervise os i her, at der er kun én vej, der ultimativt bringer liv. Fordi Gud tænker ikke bare liv her på denne her verden. Han tænker evigt liv. Og derfor så er det, der sker i denne her verden, set i perspektiv af det evige liv, ikke så alvorligt. Så han kalder dem til en overgivelse til ham selv, og så efter det, så ser vi så kampagnen fortsætte, hvor de så går sydpå, sådan en, de etablerer sig der i midten, laver deres fodfæste der ved Gilgal og deromkring. Vi ser det, som vi var inde på sammen med Hauge, hvor de går op til Ebal og Gerasim og forkynder deres loyalitet til Guds pagt. Og så efter det, så kommer det her, den her forberedelse af kampagnen sydpå. Mens det sker, så kommer et folkegruppe, som hedder Gibeonitterne. Og de kommer, som om de kommer langt væk fra. Og så med list, så kommer de så til dem, og så siger de, vi kommer langt væk fra, men vi har hørt om alle de ting, som Gud har gjort med jer som folk, og vi ønsker at indgå i en pagt med jer. De er lidt suspekte, men det ser sådan meget rimeligt ud, og så går de ind i en pagt med dem, hvor de er allieret med hinanden, og så finder de ud af, at de bor lige 15 kilometer væk. Og der siger Gud, ved I hvad, det der, I spurgte mig aldrig. Det er ikke jeres kampagne, det her. Det er min kampagne. Og I skal ikke bare gøre det på jeres måde. Hellig krig, nu er det meget aktuelt nu om dage. Det er jo ikke et koncept, vi har fra det nye testament. Det er et gammeltestamentligt koncept. Hellig krig, det kan kun føre sig Gud. Det kan mennesker ikke føre. Og det er det, Gud siger til dem her. Hvis I begynder at føre krigsførelse på jeres måde, så dur det ikke. I skal føre det på min måde. Så det er den eneste måde, det kan være en hellig krig. Mennesker kan ikke føre hellig krig. Kirken i hvert fald kan ikke føre hellig krig. Mennesker kan ikke. Det er kun Gud, der kan føre det her. Og så er det, at de finder ud af, hvad gør de her. Men så er det, at amoriterkongerne, det vil sige den sydlige klan, de går i en alliance mod dem, og så siger vi, udsletter Gibeon. Og den form for krigsførelse, som vi ser Israel gøre, det er den samme. Det var den måde, man førte krig dengang. Man gik ind, man udslettede, og så overtog man. Sådan var det. Og sådan vil vi se krigsførelse igennem Bibelen. Og de vil så gå hen og udslætte deres egne kananitiske brødre, Gibeonitterne, fordi de er indgået pagt med Israel. Så er det meget nemt for Joshua. Han kan jo sige, vi gjorde en fejl der, men nu udsletter kananæerne deres egne folk. Pyt. Men det tillader Gud ikke. Du skal holde dit ord. Hvis du har sagt ja, du vil gå ind i en pagt med Gibeon, så skal du holde dit ord. Og så må du beskytte dem. Og så var det, at de rejser sig, fordi de er allieret, og så går de ind, og så beskytter de Gibeon. Og så er det, at kampagnen fortsætter sig ned mod syd. Og der vil I så læse de her helt overvældende ting, der sker under den kampagne. Fordi Gud er med dem. Det er Guds krig, det her. Det er ikke så meget menneskers krig. Det er Gud, der bruger Israel som et instrument af dom over dem. Men det er hans krig. Og derfor griber han ind med store hagl osv. og nogle andre overnaturlige ting, der er det her punkt, hvor for at få fuldt ud udnyttet den her kamp, så er det, at Josua beder om, at Gud vil forlænge sin dag. Og så står der, at Gud forlængede dagen med et døgn. Jeg ville have givet jer en artikel, som jeg læste, men jeg ikke kunne verificere den med en anden kilde, så derfor vil jeg ikke give den, men noget med nogle NASA, folk fra NASA i USA, som har beregnet sig til, at der at der mangler noget tid et eller andet sted i det her, når de bruger tidsregning. Det er meget vigtigt med tidsregning, når man er i rummet, fordi, jeg ved ikke hvorfor, men der er i hvert fald, at man kan meget nøjagtigt kunne gengive det. Jeg ved ikke hvorfor, de kan ikke få det fra jord. Men de fandt ud af, at der manglede noget. Og så var der en, som havde vokset op i søndagsskolen, kunne slå sin bibel, og så sagde, der er et punkt der. Og så beregner de den til, og så siger de, ja, det er næsten rigtigt, men der mangler lidt. Og så kiggede de videre i Bibelen, så finder de hos Esaias, at det er Hezekias, der siger, lad være med, at hvis solen skal gå tilbage 6 punkter, 6 timer på uret, det er nemt nok, at den kan gå frem. Jeg ved ikke, hvorfor det er nemt nok, men i hvert fald det synes han. Han synes, det ville være større, hvis den gik tilbage. Og med de to tal, så skulle det gå op Jeg kan ikke verificere det, derfor har jeg ikke givet jer artiklen, men det er interessant at vide, at det, hvorfor jeg bringer det op her, det er, at mange af de ting, som sker i Bibelen, der skal ikke altid være en naturlig forklaring, fordi Gud er den levende Gud, og det er ham, der har lavet naturlovene. Han går ikke på kompromis med sig selv, når han griber ind over for naturlovene. Naturlovene er for os. Gud er fri for dem, men ofte bruger han naturlovene til at gennemføre sine undergerninger. Men han kan gribe ind helt usædvanligt udenom naturloven, ligesom da Jesus opstod fra de døde. Det er så kampagnen mod syd, og så har de så bidt den del af Kanaans land af, og så er de klar til den næste del. Og den næste del, det er helt deroppe, der i Galilea op ved Hatzor, og det er det, at der er kananæerne meget stærke. Der har de vogne, som de havde i Egypten. Og Israel er ikke så udviklet, i hvert fald ikke militær udviklet på den måde. Men det, de er udviklet med, det er, de er udviklet med en tro på Gud. Og helt uden at kunne have forudsætninger, hvis man havde sat sig ned og beregnet styrkeforhold. Vi skal altid, når vi beregner, hvis vi skal angribe en fjende, så skal vi beregne et målstoksforhold 3-1. Ikke vil sige, at vi ikke kan angribe en større fjende end os. Bare på det punkt, hvor vi indsætter vores styrker, skal vi have en fordel 3-1. Og så kan vi bide dem af, trække tilbage og så bide dem af en anden måde, men man skal være 3-1. Men sådan er forudsætningerne slet ikke her. Så de er underlægen, både mandtalsmæssigt og også styrkemæssigt. De har ikke det der. Men de har en tro, og så angriber de på trods af det her, og udrydder Hatzor. Og det Gud siger til dem, gå ind efter hestene først. Gå ind efter hestene og skære deres haser, således at de ikke kan komme væk, og så kan I pille dem af. Det er så den måde, de så gør det på. Og så er egentlig kampagnen slut. Så er vi kommet halvdelen af bogen. Så er kampagnen slut, og så går de så tilbage til Gilgal. Og så er det, at så kommer næste fase af hele deres del. Den ene del, det er det roberlandet. Ikke at hver fjende er blevet udryddet nu, men man har knækket den fjendtlige modstand. De kan ikke rejse sig op imod os i en samlet styrke mere. Nu er de knækket. Nu der skal til, det er, at man går ind, og så at landet bliver fordelt mellem stammerne, så de tager det der. Og så kommer næste del af deres politik. Enten at fortsætte at få kananæerne ud. Det er stadig Guds dom, de skal gøre over kananæerne. Og føre dem ind. Og man kan se det at lægge et folkeslag i band. Der er to ting i det. Enten ved at man destruerer dem, eller også ved at man fordriver dem. En ting var vigtigt for Gud. Det skulle renses. Kanaan skulle renses. Det skulle være et rent sted, hvor Gud kunne begynde igen. Lidt ligesom når der er koldbrand i et ben. Man siger ikke, åh, det er så pænt et ben og alle de der ting. Nej, kniven skal ud, benet skal af, således at det ikke går ind og smitter resten af kroppen og tager dit liv. Og det er den måde, vi skal forestille os den her operation. Det er en drastisk, meget drastisk operation, men Gud har sagt, at det vil ske. Og Gud har givet dem noget, men folkeslagen har ikke valgt det. I vil se der, hvor jeg taler om baggrundsinformationen på vores overblik, hvordan deres livsførelse var. Det er en meget undertrykkende livsførelse. Og så var deres religion, den var så på den ene side besnærende, fordi den dyrkede virkelig det seksuelle. På den anden side var den så, ja, den var så modbydelig på den måde, at det var en nedværdigende form for sex. Og det var samtidig en meget, meget ond form for sex. Vi kan forestille os, at de der tempelprostituerede, de blev jo gravide. Hvad skulle man gøre med alle de her børn? Jamen, de børn blev ofringer til så bal Gud. Og det vil vi se, når I læser om arkeologi, når man ser den kananitiske religion, der er det, at børneofringerne er en stor del af det. Når man dedikerede sit hus, så slagtede man et barn, og så murede man det ind i huset som et tegn til guderne, at man var overgivet. Og Gud siger, jeg finder mig ikke i det mere. Der kommer et tidspunkt, hvor Guds nåde er afsluttet, og så kommer dommen. Og det er den situation, som vi er inde i. Det er det, som kommer. Og den er ikke anderledes i Nytestamentet, som i Gamle Testamentet. Det er det samme. Der kommer en dag, hvor Gud griber ind for denne her verden. Det har han sagt til os. Det har han sagt nu i 2000 år, at han kommer tilbage igen. Næste gang Jesus kommer, der kommer han ikke som en ledende tjener. Det gør han ikke. Det gør han ikke. Han kommer tilbage som en kriger. Og han kommer tilbage til at udrydde enhver fjendskab imod Gud. Fordi det er det, der er tegnet i det her. Tegnet i det her, det er, at Gud siger, der er ingen kompromis. Der er ingen kompromis. Livet er der, hvor jeg er. Hvis du ønsker at leve et form for liv, som er uden om mig, så er det døden. Og det kan ikke bestå. Og derfor så er der kun én vej. Du bliver en del af mit folk. Det er den eneste vej ind til livet. Det er den, vi skal se. Det er, hvis vi skal begynde at overføre, nu er vi allerede om i vores temaer, vi skal begynde at overføre det til, hvordan forstår vi det her. Så fordelingen af landet, og det er så det store kort, som jeg viser, det er de forskellige stammer, de får ved lodkastning, fordeling af områderne til sig selv, til de forskellige stammer. Og efter de har fordelt stammerne, så kommer Levi, det er den præstestamme, de kommer så og siger, Moses har også sagt, at vi skulle have nogle områder, fordi vi skal jo også leve, men de får ikke arvelod i landet. Gud spreder Levi ud over hele landet, og det er en meget, meget god ting, fordi det er dem, der har ansvaret for loven, og det er dem, der har ansvaret for at undervise om Guds pagt. Og derfor bliver Gud fordeler dem ud over hele landet. Det er den ene grund. Den anden grund, det var, at Levi, deres stamfar, var en meget, meget sådan, ja, jeg kan næsten ikke sige, ophidset mand. Ham og sammen med Simeon, hvis I går helt tilbage til det første Mosebog, så vil I se, at deres søster Dina bliver voldtaget. Så går de i list med Sikems borgere. Åh, jamen, vi går i pagt med jer, nu skal I bare omskære, så bliver de omskåret. Mens alle mændene er syge på grund af omskærelsen, så går de her brødre ind, og så slagter de hele byen. Og på det tidspunkt, så siger Jakob til dem, ved I hvad, når han begynder at sige om de der to børn, så siger han, jeg adskiller jer. Jeg adskiller jer iblandt jeres folk. Der er noget raseri i jer, som ikke er gudværdigt. Og derfor vil I se, når vi kommer til lodfordelingen, at Levi er spredt over landet. Det er der en god grund til, fordi Gud ønsker, at de skal bevare loven. Og Simeon bliver også spredt. Den bliver spredt i Judas befolkning. Så de to stammer bliver spredt over hele Israel. Ikke alene på grund af at Gud vil bruge dem til noget, i hvert fald Levi vil han bruge, men også Gud glemmer ikke. Han glemmer aldrig det, han har sagt. Har han givet et løfte, så vil han holde det. Der gik 500 år før, siden Abraham fik det her løfte, og nu har Gud givet dem det. Så slutter bogen efter lodkastningen, når de skal så gå ind og indtage det her område, og der har de hver stamme har ansvar for at tage sig af deres område. Nogle stammer gør det med glæde. Vi ser Caleb, han går ned til Hebron, og så tager han det. Han kæmper mod de kæmpe mennesker, som er dernede. Andre stammer, de sådan holder, vi kan ikke det her, og så siger jeg også, kom nu i gang! Gud er med jer. Han har en opgave, men hvis I ikke gør, så bliver det jeres problem. Og det er det, han fornemmer til sidst, hvor vi kommer så til det, jeg læste for jer der. Han fornemmer, at der er nølen i Israel. Han fornemmer den her overgivelse og hengivelse til Gud. Den er der ikke. Og derfor er han usikker. Og så siger han, tag nu den beslutning. Vil I følge Gud, eller vil I følge guderne? Det er jer, der beslutter. Tvinges ikke til at følge Gud. Det er jer, der beslutter. Og det er den måde, det slutter på. Så har vi sådan gået indholdet af bogen, så når vi kommer tilbage efter kaffe, så begynder vi at pille det op, og så siger, hvad kan vi bruge den til? Okay. Skitsen over bogen, den historiske del. Jeg har to ting, som kom i pausen, som jeg synes lige, I skal få. Det ene, det var, at Erik sagde, eller mindede mig om, eller fortalte mig, det var, at på Ebalsbjerg, som var forbandelsesbjerget, det er der, at Moses havde sagt til Josua, at han skulle skrive et afskrift af loven. Vi havde det lidt sidste gang, hvor man tager en sten, og så hvidkalker man den sten, og så skriver man loven på det. Jeg gav jer et billede på jeres ark sidste gang om Hammurabis lov, hvor det samme måde blev gjort. Så man lavede den her sten, satte det her gips på, og så skrev man så loven i det. Og der er det, Erik han bemærket, tænk at Gud sætter det på forbandelsesbjerget. Loven bliver sat der for at advare dig mod at bryde pakten med Gud. Det var din pointe, jeg også siger. En anden pointe, det var, at det er min gode ven Sten, som sagde det her til mig, at når vi tænker igennem tids- og historie, så tillader Gud at arbejde i den samtid, som er der. Lidt ligesom man gør i dag. Hvis vi levede på Luthers tid, så ville vi have en meget anden forhold over for død og dødsdom og sådan noget, end vi gør i dag. Det samme gælder sig også der fra den tid. Den tid, der var krigsførelse på den måde, som jeg har skitseret. Der var ingen i Kanaan, der blev forarvet på den måde, som Israel førte krigsførelse på. Forarvelsen kommer, når vores samvittighed bliver optrænet til at tænke, hvordan Guds hjerte er. Men husk tilbage, to gange tilbage til nogle gode spørgsmål, som kom under 3. Mosebog. Gud går aldrig på kompromis mellem sandhed og kærlighed. Det gør han ikke. Han vil være sand, og han vil altid. Det er ikke sådan en blanding af hver. Og sådan er det med Gud. Han vil altid være sandfærdig. Gud, når han ser på mig, så siger han, Svend, når han kigger på mig, så siger du har gjort en masse skidt i dit liv, men du er sådan en rar og hyggelig fyr. Overhovedet ikke. Du har gjort det der, og for det dømmer jeg til døden. Men fordi du har taget imod min søn Jesus som din frelser, så har han betalt din død for dig. Derfor kan du gå fri. Det er ikke fordi Gud har sådan et nusse-nusse forhold til mig, at jeg går fri. Det gør jeg ikke. Jeg er sat til døden. Det er mit skæbne, fordi jeg har brudt Guds lov så mange gange i tanker, ord og handling, at jeg er til døden. Fordi Guds standard er så langt højere, og det er den måde. Men vi mennesker har svært ved at bedømme det, der er helt sandt, og det, der er helt forkert. Og derfor har vi problemer i det her. Det har vi, og sådan vil vi have det. Og det er også de præmisser, Gud arbejder ind. Så Gud arbejder med vores samvittighed. Joanna havde også et spørgsmål. Hvordan kunne kananitterne i de her 500 år vide, at de var forkert på den? Og det er også et godt spørgsmål. Der er to ting. Der er to vidnesbyrd altid og altid fra Gud. Det ene, det er hans ord. Og så sagde de, jamen, hvor havde de deres ord? Ingen gang Israel havde deres ord. Nej, men Gud har haft sine profeter. Melkisedek, som I vil måske huske helt tilbage til 1. Mosebog, var en præst for Gud. Han var ikke israelit, han var ikke Abrahams efterkommer og sådan nogle ting, men Gud har lagt sit sandhedsvidnesbyrd i folken, og der er nogen, der opfatter ham, og de kan være talsmand blandt deres folk. Det samme ser vi med Biliam. Han er heller ikke en israelit, men han formår at få profetiske budskaber fra Gud. Lidt ligesom Abraham fik et profetisk budskab, og før ham Noah fik et profetisk budskab. Gud formår at nå igennem, ligesom Gud formår at nå igennem til mennesker i Saudi-Arabien, som aldrig har haft nogen mulighed for at høre evangeliet. Gud er ikke begrænset af, at missionærer ikke kan arbejde i Saudi-Arabien, fordi Gud kan tale igennem sin ånd ind i menneskers liv. Så det er en side. Den anden side, det andet vidnesbyrd, som altid vil være der, og måske vi kan kalde den største prædikant i verden. Hvem er den største prædikant i verden? Vi ejer den alle sammen. Vores samvittighed. Samvittigheden er Gud indrettet også, hvis I kommer på søndag, så tager vi det op under vores gudstjeneste, hvor vi gennemtænker de 10 bud. Samvittigheden, det er Guds største prædikant. Og den samvittighed, om du så er opdraget til at dræbe børn, så er der et eller andet ind i dig. Er du opdraget til at stjæle, at stjæle andre mænds hustru eller andre kvinders mænd og sådan nogle ting, så er et eller andet ind i dig, som vil gøre, nej, det her er forkert, fordi vil jeg gerne have, at det blev gjort mod mig? Nej. Og derfor så kommer, så den bliver ret, og det er de to ting, der styrer, og på den måde, vi vil se på den sidste dag, jeg skal ikke forsvare Gud, vi vil bare se på den sidste dag, at vores anklager imod ham vil falde til jorden. På grund af to ting. Han vil være retfærdig i alt det, han gør, og derudover, så har han gjort det,
for at ingen skulle komme i helvede. Han har sendt sin søn. Han har selv taget forbandelsen på sig selv. For at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Nogle af jer måske kom til spørgsmålet, jamen hvad med de her børn? De bliver også udslettet. Det, at vi har et synligt udslettelsestegn, som destruktionen var, band var, så taler det ingenting om deres evige skæbner. Gud, det, bare at de blev dræbt på den måde, israelitterne, betyder ikke, at de er kommet i helvede. Vi kan ikke, det er dunkelt for os, og vi kan ikke, vi skal heller ikke give svarene. Vi skal bare konstatere de der ting. Men Gud ønsker igennem det her at sige, nogle gange griber jeg ind. Og jeg griber ind på den her måde. Altid, fordi der er noget langt større og langt vigtigere, der skal igennem. Vi sender nogle gange det, vi kalder vores soffer. Special forces sender vi afsted. Det, vi kræver af jægerne, det kræver vi aldrig af vores almindelige værnepligtige. Vi kræver så meget mere af dem. Vi kræver også af dem, at de går på operationer, hvor vi ikke forventer, de kommer tilbage. Der er nogle gange nogen, der skal bære en omkostning, for at andre kan gå fri. Og det er nogle gange, Gud siger, jeg griber ind på denne her måde, fordi hvis ikke jeg renser det her land, hvis ikke mit vidnesbyrd kommer, hvis ikke der er et folk, som kender den eneste sande Gud, og lærer ham at kende, så er der ingen håb for hele verden. Derfor må han etablere sit rige på jorden. Og derfor må det ske lige meget hvad. Det skal ind. Det skal ind. Og Gud står ikke til doms over for det her, fordi Gud siger, har du syndet, så står du under min anklage. Du har ingen ret til liv. Det er en gave fra Gud. Men vi er humanistisk opdraget. Jeg er humanistisk opdraget. Og jeg tænker på det her, og jeg synes, at det forarver mig. Og det er også legitimt, at det forarver mig, fordi sådan er jeg opdraget. Men med Bibelen i hånden, der skal jeg lære at tænke anderledes. Og det er svært for mig. Det er meget svært for mig, og det er helt legitimt, at du kæmper med det her, ligesom at det er helt legitimt, jeg kæmper med det, og min ikke-kristne ven, at han kæmper med det, jamen jeg forstår ham fuldt ud, og det gør Gud også. Men Bibelen giver os det lys på vejen for at kunne hjælpe os. Derfor er det vigtigt, at vi læser den og prøver at forstå den, og det er vigtigt, at vi bliver anfægtet og kommer ind i de kriser for vores tro. Men husk, selvom du ikke kan forstå det, så er korset svaret. Korset er svaret på Guds absolute retfærdighed og absolute barmhjertighed. Ingen kompromis mellem dem. De er fuldt ud den ene. Og det er svaret. Han kræver ikke af dig og mig mere, end hvad han kræver af sig selv. Det er vores lykke. Vi er den eneste tro i verden, som har en lidende Gud. Hvis vi så kigger på temaer, som vi kan få ud af Josses bog. Det første går jeg sådan ret hurtigt over. Kaldet, et menneske, der bliver kaldet af Gud. Vi ser det igen og igen ned gennem skriften. Men vi ser det også meget tydeligt med Josses bog. Når jeg kommer til at forkynde om Josses bog, så tager jeg kapitel 1 af Josses bog. Et vidunderligt kapitel om, hvordan et menneske kalder Gud. Det blev meget levende for mig på et tidspunkt i mit liv, men mere om det senere. Så kommer vi ind på de her vanskelige situationer, som vi kommer op. Det, som naturligvis anfægter os fra vores indre. Gud som dommer, hellig krig og band. Hvordan håndterer vi det her? Jamen, Gud er dommer, og når han griber ind, så griber han ind. Vi har det næsten lidt som det her som mennesker, at når 11. september sker, så siger vi, hvor er der Gud? Hvor er Gud? Jeg fik en af mine... Min bataljonschef, han sendte mig en mail den 11. september, så sendte han 2001, så sendte han mig en mail. Svend, hvor var Gud i dag? Hvor er Gud i dag? Jeg måtte sige, ja, det er svært. Hvor er Gud den 11. september? Men det mærkelige er, at vi som mennesker, når Gud griber ind, som han gør her i Kanaans land, så forvarves vi også. Når han griber ind og kommer med sin dom, Så er der noget i os, der siger, jamen han er lige så gal som Milosevic. Vi spænder imellem de der to ting. Enten anklager vi ham, fordi han ikke griber ind, men når han griber ind, så anklager vi ham også, fordi det kan vi heller ikke acceptere. Og sådan er det med mennesker. At vores sandhedsbegreb, og dybest set vores dybe problem er ikke Gud. Vores dybe problem er, at det afspejler, hvem jeg er. Fordi jeg vil altid forsvare mig selv. Altid.
Nogle gange, jeg ved ikke, det er måske ikke tilfældet hos jer, men nogle gange som ægtefæller i vores tilfælde, så kommer vi op og tåles.
Og jeg bagefter, så har jeg alle svarene til, hvad jeg skulle have sagt. Alle svarene. Når jeg rerunner min argumentation, så havde jeg alle svarene. Men når jeg står der, så kan jeg ikke tænke på noget som helst. Men jeg har aldrig tabt anden gang igennem i mit hoved. Aldrig tabt. Selvom jeg taber de fleste andre gange. Fordi vi som mennesker dybest set forsvarer os selv. Vi er så hurtige til at forsvare os selv. Mine intentioner. Anklager du mine intentioner? Og alle de der ting. Vi er så afsløret, men vi kan ikke se det. Fordi vi hygger os i det. Og sådan er problemet. Og det er et problem. Det er et af de problemer, vi kæmper med, når vi kommer til de her ord. Men Gud er en dommer. Han er en retfærdig dommer. Hellig krig, vi har været meget ind på det her, men Gud, det er kun Gud, der kan føre hellig krig. Mennesker kan ikke føre den, og Gud fører den. Og han gjorde det én gang i historien her. Én gang. Men jeg kan fortælle jer, han gør det igen. Han gør det igen, når han kommer tilbage. Gud gør det igen, når Jesus kommer tilbage. Så bliver det en fysisk krig, også her på jorden, hvor han udsletter mennesker, fysisk udsletter dem. Men når vi kommer til Nyt Testamente, så ser vi, at Gud siger til os, meget af det, han viser os i den gamle testamente, det er at skære halsen over på en buk for at ofre den og alle de der ting. Det er kun billeder, Svend. Det er kun billeder af åndelige sandheder. Men du kan ikke, ligesom vi, vores børn i vores søndagsskole, kan vi ikke lære begreber, uden at vi har givet dem det i billeder først. Så derfor er hele Gamle Testamentet lærer os at tænke i den rigtige måde i forhold til Gud, og hvordan vi skal leve som mennesker. Så er det, at han så siger, at når vi kommer til det Nye Testamente, så siger Paulus så tydeligt ved Guds ånd, Svend, det er ikke kød og blod, vi kæmper imod. Det er ikke kød og blod. Det er ikke Ali der ved siden af, eller Rajasthan derover, det er ikke kød og blod. Det er åndsmagter. Og det, der er tegnet på fjenderne i landet, det er fjender, som giver os billeder af åndsmagter. Satan og alle de dæmoner, som er omkring ham. Der er ingen kompromis, siger Gud. Der er ingen kompromis med Satan. Der er kun lys, og der er kun mørke. Der er ingen grå ind imellem. Der er kun én måde at få livet på, det er at leve fuldt ud efter Guds betingelser. Vælger du at leve en anden vej, så er det døden. Men Gud griber ikke ind. Jeg tænker på mig selv en gang imellem, når jeg lyver. Jeg tænker, Gud kunne have udslettet mig nu. Ligesom han gjorde med Ananias og Safira i det nye testament. Han kunne have udslettet mig. Han kunne have udslettet mig. Men han gør det ikke. Og det er nogle gange vores problemer med Gud. At Gud er en utrolig langmodig Gud. Fordi han giver mig chance efter chance efter chance til at omvende mig. Og når jeg omvender mig, så kan jeg komme til ham. Fordi han ved, jeg kan ikke selv finde det her liv. Der er kun liv hos ham. Derfor gør han det ikke nemmere. Han gør det ikke nemmere for Rahab at gøre lidt mindre skøge. Eller lidt bedre gode ting. Og så give lidt mere flere penge. Nej. Hun vil aldrig finde livet den vej. Der er kun én vej, hun vil finde livet. Det er at omvende sig og så sige, det der, min retfærdighed og alle de der ting, glem det. Jeg har det ikke. Og så sige, Gud, du har det. Hjælp mig. Og så er der mulighed. Så er der en mulighed. Så kan I måske tænke, jamen hvad med gibeonitterne? De fik ikke den samme chance som Rahab. De blev gjort til tempeltjenere og sådan nogle ting. På sin vis var det Guds nåde, fordi de for så lært Israels tro. Men for dem, de var bange for at dø, og så gik de på kompromis med, eller så gik de ind i en alliance og en kompromis med Israel, men de kom ikke hele vejen igennem, ligesom Rahab gjorde. Det er jeg helt sikker på. Der var nogen, der kom igennem. Vi vil komme til Ruths bog og finde, at hvis du ønsker at komme hele vejen igennem, selvom du er Moabit, selvom vi har læst i 5. Mosebog, over 10 generationer får du ikke lov til at komme ind. Men der er en mulighed at komme ind i Guds folk. Der er altid muligheder for at komme ind. Det er at blive en af Guds folk. Så der er i dag ingen undskyldning. Du kan, hvis du vil, omvende dig og komme til Gud. Og han vil acceptere dig, ligesom han vil acceptere den fortabte søn, som kommer fra svinesølet. Sådan er vores Gud. Så kommer vi til det her med band, igen med destruktion, hvor Gud tilintetgør, og det er det samme, man kan sige, lige så alvorligt i Nytestamentet, når vi kommer, der er en himmel, og der er en helvede. Vi kan ikke lide de tanker. Jeg hader de tanker. Jeg har meget svært ved at forkynde helvede. Jeg vil meget hellere forkynde, ah, det er dejligt at komme, og Jesus er svar på alle dine spørgsmål, og alle de der ting. Det vil jeg meget hellere. Det er meget mere mig. Jeg ønsker at være en rar, hyggelig person. Jeg kan ikke lide at være det. Men hvis jeg kommer til min læge, og han siger til mig, det gør ingenting, Svend. Du har en byld der. Jamen, det gør ingenting. Og vi klarer det, og kom, tag et bolsje, og sådan nogle ting. Så er jeg virkelig, virkelig ud. Nej, jeg har brug for en læge, som siger, ved du hvad, det der svineri, du gør. Og nu skal jeg ikke anklage nogen for at ryge, eller hvad det er. Men hvis du ønsker at leve, Svend, så lad være med at spise alt det der fedtmad. Og så ændrer det på den måde. Jeg vil have, at han fortæller mig sandheden. Ikke, nå, man er ikke skønt og det, og skal vi ikke på ferie, hvor skal I? Og sådan, nej, kom til sagen, mand. Og sådan er Gud, han kommer til sagen. Han kommer til sagen om der, hvor tingene er. Han fortæller det lige. Vi vil aldrig kunne anklage Gud. Åh, det vidste jeg ikke. Den bog, vi har, er en meget lille bog. Alle i det her land lærer at læse. Alle kan læse den her bog. Og det står sort på hvidt, hvem Gud er og hvad han vil gøre. Der er ingen ting, som vi kan sige, der er ingen, jeg vidste ikke. Jo, du kan få det at vide. Og derfor må vi som kirke og Gud noget, give mig noget også til at forkynde de dårlige nyheder. Fordi det er kun, når vi forkynder de dårlige nyheder, at de gode nyheder bliver virkelig gode. For det er kun ved at vide, at der er ingen hjælp for mig som menneske. Jeg står over for Guds dom. Jeg er kananit. Han kommer med sin alt omfattende destruktion, fordi jeg ødelægger ikke bare mit liv, jeg ødelægger mit samfund, jeg ødelægger hele den her verden, og Gud ønsker en helt anden måde, at mennesker skal få lov til at leve. Jeg er kananit, og han kommer med sin alt omfattende destruktion. Men, der er en vej ud. Der er en vej ud. Og så bliver dine gode nyheder først virkelig gode nyheder. Fordi når jeg fortæller mennesker, at Jesus er svaret, og han døde på korset, hvis ikke de kender de dårlige nyheder, så det er da meget fint, men hvad skal jeg bruge det til? Korset bliver kun virkelig gode nyheder, når vi kender, hvor alvorligt det virkelig er. Så det sidste punkt i den første side, det forjættede land. Det er vigtigt for os at forstå, at landet er også et billede på et nyt liv. Det er et billede på et liv, hvor Israel kunne leve sammen med Gud under Guds betingelser. En ny form at leve på, en ny måde at leve på. Tænk, det her folkeslag, det er et af de ting, som overbeviser mig, at Gud er sand. Tænk, der er et folkeslag på jorden, hvor alle andre har afguder. Alle andre er sådan sovset ind i den her frugtbarhedsreligion. Og så er der er en mærkeligt folkeslag, som bare på 40 år har helt gjort op med det. Deres opfattelse af Gud er helt anderledes. Tænk, de har ikke engang en afbillede af Gud. Det er helt utroligt. Da den romerske general, jeg tror det var Vespasian, eller også var det Titus, nej, hans søn Titus, da han indtog Jerusalem i år 70, så gik han ind i templet. Fordi han ville ind og se, hvad de her jøder, de dyrkede. Og så gik han ind, ikke bare i det hellige, så gik han ind i det allerhelligste, og han fik livet chok. Der var ingenting. Der var ingenting. Fordi Gud, han er et sted. Det er i hans ånd. Og han bliver forklaret i sit ord. Så det er det utrolige, at det her folk, de havde en koncept af Gud. Og en del af det er, at Gud siger, nu lær at leve det her liv. Jeg ønsker, at andre mennesker skal lære mig at kende. I skal leve det ud i det her land. Og så er landet tegn på mit åndelige liv. At der er også land at indtage. Der er dårlige vaner. Der er kompromiser, som jeg også lever i dag, hvor Gud siger til mig, Svend, videre, videre, nedkæmp dem, vis det ingen barmhjertighed, dine laster og dine sønner, ingen barmhjertighed, kæmp videre, underlæg dig, ikke bare det negative, men så fyld på med alt det positive, som min ånd kan give dig, så du fylder på. Det er det, der er billedet med det forjættede land, når vi skal overføre det til det nye testament, til vores liv. Det forjættede land, det er dit liv, dit åndelige liv, at indtage det for Gud. Der er nyt land for dig at hente hver dag. Og så er det tredje, er det et billede af det evige liv. Vi synger mange, de synger ovenpå vores venner, som er i gospelkoret, at en dag jeg vil gå over Jordan. Er det ikke en af de der gospelsange? Jeg vil gå over Jordan. Swing low, sweet chariots, coming for to carry me home. Og så venter de den, på den chariot, de her stakkels sorte venner, som har arbejdet og mishandlet. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Gud vil komme og bære mig hjem over den Jordan. Og der er et evigt liv, og der er et evigt håb. Og det er også det, det er et tegn på. Det forjættede land, det er tegnet på, at du har en arvelod. Det er måske ikke særlig stort her i verden, men du har et arvelod i himlen, som er sikret dig. Det var billedet på. Så når vi kommer, så tager det store billede. Niel er ikke stået op endnu, fordi hun viser mig, hvornår jeg skal til at holde. Så vi skal videre til lige det her sidste. Men den sidste del af bogen, som handler om at finde. Nu har vi talt om meget det her med menneskers bog. Det er mennesker, der skrev den her bog. Måske ikke Josua selv, men i hvert fald nogen i hans samtid, som har skrevet den her bog. Nu kommer vi til Guds bog. Fordi Gud har et budskab, som er gået helt fra 1. Mosebog, og nu er kommet til Josuas bog, og går hele vejen igennem Bibelen. Guds, hvad er den store motorvej igennem Bibelen? Motorvejen, det er frelseshistorien. Det er, at Gud ønsker at føre mennesker ud af mørket og hjem til ham. Hvordan ser vi det i Josuas bog? Jo, vi ser det, at Josua gentager, hvis I læser videre i kapitel 24, så vil I se, at Josua gentager frelseshistorien. Husk på, han førte jer ud af Egypten, førte jer til Sinai, førte jer ind i landet. Husk på, Gud har holdt sit ord. Hvad gør vi hver søndag? Det, som Herren har formanet mig, det overgiver jeg jer. På den nat, da han blev forrådt, tog han et brød, brød det, takkede, gav den det til jer og sagde, dette er mit lame. Det er frelseshistorien. Vi må aldrig komme væk fra frelseshistorien. Fordi det er det, der minder os igen og igen. Hvor er vejen? Hvor er vejen ud af sølet og sovset hernede? Hvor er vejen? Hvor er det, jeg kan leve anderledes? Ved I hvad? Hvis ikke jeg var en kristen, så ville jeg være fuldstændig ligeglad over for min muslimske landsmænd. Fuldstændig ligeglad. Jeg vil ikke sige mig en pind. Jeg vil ikke føle, at jeg havde noget ansvar overhovedet for at hjælpe dem. Som kristen kan jeg ikke tænke sådan. Jeg ved godt, der er mange ikke-kristne, som heller ikke tænker sådan. Jeg takker Gud for socialisterne. Jeg takker Gud for SF. Jeg takker Gud for dem. Jeg takker Gud for dem. Fordi de har også en samfundssamvittighed. Og jeg takker Gud for det. Men det vil ikke sige mig en pind, hvis ikke jeg var en kristen. Jeg føler ikke noget som helst ansvar over for dem. Men jeg takker Gud, at han er gået ind, og han tager sådan en selvisk hjerte som mit, og han siger, det er lige meget, Svend, om du føler det eller ej. De er venner, de er kommet til dit land, og du skal sørge for dem. Du skal i hvert fald stå inden for, at de får os lov til at leve et liv her. Hvorfor? Det er fordi Gud har krævet det af mig. Gud kræver mig, at jeg respekterer. Gud kræver, at jeg viser en anden menneske værdighed, selvom de tænker helt anderledes end mig, ligesom SF'erne. Så frelseshistorien, det er at forklare mennesker om Guds vej. Så kommer vi ned på de her med frelsestegnene. Jeg vil lige ind på det nu, men vores med nadveren. Det var det, som de her sten i Jordan var. Et tegn på Guds undergerning. Et tegn på Guds værk. Og for mig, der blev det så åbnet det her for mig, at jeg så dåben i det her. Det er jo det, vi gør i dåben. Det tegn ned under det vand, der er døden. I Bibelen, der er vand, når det bliver i det her sammenhæng, Røde Hav og det her sammenhæng og andre sammenhæng, ligesom Noah, det er tegn på død. Hvorfor skulle der stå 12 sten ned i den, i alt det der vand? Man ville ikke engang kunne se dem. Jo, fordi det er tegn på, at der var du nede. Og det er et tegn på med dåben, der var du nede, der døde du med Kristus. Du døde med Kristus. Og du opstår til et helt nyt liv. Så derfor var der også 12 sten på jorden. Der er en død og opstandelse. Jeg er ikke sikker på, at Joshua og dem der, de tænkte på det på den måde. Men med nytestamentet i hånden. Wow, jeg ser det. Jeg ser det der tilbage i det gamle testamente. Det varsler. De bliver ført til at tænke på en måde. Således at når vi kommer, når apostlene tænker på Jesus og tænker på hans gerning, så siger de, det er genialt. Det er genialt det her, fordi de har ikke nyt testamente. Vi ser det i gamle testamente. Det åbner sig, det travler sig op. Han er offerdyret. Han er dåben, ser vi der. Og det er det, Paulus skriver om i sin brev. Dåben, det er et tegn på død med Kristus, opstanden. Og prøv at se, hvordan de gjorde det, da de kom igennem det røde hav. Og vi kunne sige, ligesom de gjorde det her ved Jordan. Der ligger i den her bog billeder, som hele tiden peger hen mod. Men hvis man stod som jøde israelit fra den tid, man ville ikke få det hele til at hænge sammen. Du kan ikke forstå Gamle Testamentet. Du kan virkelig ikke forstå og opfatte budskabet i Gamle Testamentet uden Jesus. Det vil vi komme til, når vi kommer til Malakias. Det standser lige pludselig bræt der. Og, der er ingen svar. Indtil der er en, der udpeger ham. Se Guds lam, som borttager verdens synd. Men I vil se under den her frelseshistorie, bemærkelsesværdigt, de her 6 bøger, der kommer påsken 3 gange tydeligt igennem. Det ene er, når de skal ud af Egypten. Den anden er, når de vil sige nej. Den tredje gang er, når de er herinde i landet. Der bliver det bemærket, påske. Fordi frelsen for Gud er ikke kun at føre mig ud af Egypten. Det er ikke kun at føre mig ud af det svineri, som jeg levede i sin tid. Det er jo ikke kun det. Det er at føre mig ind i landet. Føre mig ind til et helt andet form for liv. Og uden at jeg har begge dele. Nogen siger, at jeg tager imod Jesus som min frelser. Men han skal ikke bestemme over mig. Han skal ikke være min herre. Venner, det hjælper ikke. Hvis du tager imod ham som din frelser, så tager du imod ham, som er kongernes konge og herrenes herre. Så bestemmer han i dit liv. Du kan ikke bare tage ham ind. Jeg vil godt have dig ind som frelser. Jeg vil ikke have dig ind som herre. Simen glemte Sven. Så kan du ikke tage imod mig. Så det her tegn på, det er ikke kun at komme ud af Egypten, det er ikke kun at komme ud af et gammelt liv, det er også at blive indført ind i et nyt liv, Helligåndens liv, liv med kraft, med nye tanker, med nye værdier, med nyt håb, et liv, der kan ændre verden for din hustru, for dine børn, for din nabo, for dem, du arbejder sammen med. Det er det, som der er Guds tanke. Guds tanke var aldrig at opdrage kæledækker. Guds tanke er, godt, Svend, videre, ud med det her budskab, ud og hjælpe andre. Det er et barsk tid, men det er barsk at være soldat en gang imellem. Jeg skal ikke på vagt igen. Jeg skal ikke på den patrulje. Nej. Ud, det er dig. Og sådan er det, og sådan er Gud også nogle gange med os. Så tager vi, hvor ser vi så Jesus i det her? Det er så vores afsluttende del her. Der er igen nogle ting, som jeg har set Jesus i det her. Josva er helt klart et billede på Jesus. Hans navn, Yeshua, som det vil blive sagt, er jo Jesu navn. Det betyder Gud frelser, eller Gud er frelser, eller Gud giver sejr. Det er mange ting, der kan indholdes i det navn. Men det er frelsernavnet. Gud frelser. Og det tænk, tak Gud, at han kaldte ham Gud frelser. At han kaldte ham Yeshua, ikke bare Melkisedek. Tænk, hvis Jesus havde kaldt Melkisedek, så ville han være retfærdighedskonge. Så ville jeg have følt, jeg ved ikke, om I har været ind og set Luther-filmen. Så har jeg set den her, hele tiden, jeg kan ikke leve op til, retfærdighed. Men det kaldte han ham ikke. Han kaldte ham Yeshua, Gud frelser. Fordi han ønsker ikke kravene, før han samler mig op, og så sætter han sig på min knæ og siger, se det bjerg, Svend. Er det ikke smukt bjerg? Ja, der skal vi op. Og så forvandler han mig og bærer mig derop. Det er sådan, han er. Det er sådan, han er. Så er der det her, at fyrsten over Jahves her. Jeg behøver ikke sige så meget om det her. Dem af jer var til Bruce Millens stævne. Han tog det, ikke også? Jeg så derude, ud og spejde ind over Jericho. Prøv at se alt det der. Lige pludselig, som nogle gange I får en fornemmelse. Der er nogen her. Og så vender han sig om, og så ser han den her skikkelse. Og med det samme, man kan næsten mærke det i ham. Han tager mod sit sværd for at sige, hvem er du? Er du med os, eller er du imod os? Hvad mener du? Jeg er fyrsten over Herrens hær. Lige nu er jeg kommet. Få din sko af, det her er hellig grund. Lige pludselig har man en fornemmelse. Sådan havde jeg det i mit liv engang. Lige pludselig, der mærkede jeg, jeg var ikke alene. Intuitivt vidste jeg, at der var en anden i værelset sammen med mig. Jeg kunne ikke se ham, jeg kunne ikke røre ham, jeg kunne ikke høre ham, men jeg vidste, han var der. Og der var kun én plads at være, og det var på min knæ. Og sådan er det, når Jesus lige pludselig giver sig til kende. Fyrsten over Herrens hær. Den her førinkarnationsskikkelse, som kommer og varsler. Og hvor ser vi ham igen? Vi ser ham helt i slutningen af Johannes åbenbaring kapitel 19. Fyrsten over Herrens hær kommer for at eksekvere dommen. Nu er noget tiden slut. Og Jesus siger, så kommer han i hast. Så kommer han meget hurtigt for at tilintetgøre alt det, som er i oprør mod Gud. Sådan er virkeligheden. Det er, hvad der kommer til at ske. Og han varsler os her. Så ser vi ham i pagtens ark. Vi har set det i anden Mosebog, da vi kiggede på pagtens ark. Se, hvordan det er. Den her kasse, som har loven i sig. Stentavlerne, som siger, hvordan jeg skal leve. Men samtidig, så har den Aarons blomstrende stav, som siger, tag en tør pind. De her israelitiske stammehøvdinger skulle komme med hver deres tørre pind. Og også Aaron kom med sin tørre pind. Men når det blev lagt ind i templet, så var det Aarons tørre, visne, døde pind, som begyndte at blomstre og bære knopper og bære frugt. Gud kan tage det tørre pind i dit liv og skabe nyt liv i det. Og det er det, han gør, fordi det ligger i en kasse. Og der er også mannaet ned i den kasse, hvor Gud siger, jeg brødføder dig. Men over kassen, og det er løsningen på det, over denne her kasse, der var der en guld låg, som hed barmhjertighedsstolen, zonedækket. Over Guds krav, der er Guds blod, zonedækket. Og det er pagtens ark, og den fører. Og pagtens ark, det siger Moses, det er Guds trone. Gud styrer det her slag. Han styrer dem i deres kamp. Han styrer dem i deres liv. Gud ønsker at styre vores liv. Han er ikke kommet bare for at være min advokat. Svend, jeg kan give dig nogle gode råd og nogle investeringer og sådan nogle ting. Han er kommet for at være min konge. Det er ikke sådan, jeg siger, men du kan lige give mig nogle råd her. Nej. Han er kommet for at bestemme over mig. Han er min konge. Og det er det, pagtens ark er, troen. Og Jesus siger, Gud siger, den ark, den skal føre jer og styre jer. Og Jesus siger, jeg er med jer. Alle dage til at beskytte os og til at styre os. Vi har været inde på Rahab, og det gjorde Bruce Millen så fantastisk godt, at vise os, hvordan hun blev stammor til Israel. Tænk, Gud har set den kvinde. Han har set de beslutninger, der førte hende ud i det håbløse liv, som hun tog. Men der var en vej tilbage. Der var en vej tilbage. Og lidt ligesom Israel, da pagtens engel, eller dødens engel, gik igennem Egypten. Han kunne se blodet, selvom ingen andre kunne se det blod, fordi det var mørkt. Og blodet, det er mørkerødt. Og man kunne ikke se det om natten, men dødens engel kunne se det. Så hos Rahab, der var der en rød reb, der hang ud af hendes hus. Tegnet på, jeg er under blodet. Jeg er under blodet. Og min fortid er glemt. Jeg kan begynde igen. Og hun går ind og gifter sig med Salman. Og de får en søn, som hedder Boaz, og ham kommer vi til at møde om 2 gange. En mand, som virkelig udstråler barmhjertighed, fordi hans mor har oplevet barmhjertighed. Men ikke kun hende. Kan jeg tage hele min familie med? Alt din familie. Før dem alle sammen ind i det hus. Alt, hvad du kan få ind i dit hus. Alle dem, der er i det hus med det røde reb, de er beskyttet. Vi skal ikke dræbe dem. Og sådan er det, at Gud han fører os ind. De skulle så uden for lejren for et stykke tid, fordi de skulle renses. Men det var et vej ind til livet. Rahab. Og så til sidst tilflugtsbyerne, dem har vi set både i 4. Mosebog og 5. Mosebog, det kommer her. Det fantastiske med de her ting, de peger også om Jesus. Fordi tilflugtsbyerne, det var, at hvis der var kommet til at ske det, at man er ude på marken, og man er ude og måske med sin økse, og så falder ens øksehoved af, og slår min næste, og slår mig i hovedet, og han dør. Og så står jeg der, og der står meget tydeligt, man må ikke dræbe. Og hvis det er mor, så skal jeg, fordi jeg har taget hans liv, så skal jeg mit liv. Men det er ikke mor. Det var en fejltagelse. Jeg har ikke gjort det her med vilje. Det var dumt, jeg skulle have tænkt mig om, men det her er frygteligt. Og så på grund af sådan nogle situationer, så siger Gud, så skal der være en tilflugtsby i nærheden. I nærheden. 6 byer var der. Og Jesus er der altid i nærheden. Så når du har syndet, så kan du søge hen til ham. Og så skulle der være gode veje til de tilflugtsbyer, således at man kunne hurtigt komme derhen, for derinde i det tilflugtsbyer, der var der beskyttelse. Og Jesus siger, jeg er vejen. Jeg er vejen. Og i de byer, der skulle byporten kunne åbnes, når folk kom i sådan nogle samvittighedsproblemer og sådan nogle ting. Og Jesus siger, jeg er døren. Jeg er klar til at åbne op for dig. Og så kunne man gå ind i den, og så kunne man få sin situation, og den forbrydelse, den kunne så bedømmes og finde ud af, jamen var det her med vilje, eller var det en fejl, og sådan nogle ting. Og så kunne de se, at det var en fejl. Men jeg kunne ikke bare gå hjem, fordi det hjem, der har de alle sammen oprørt og sådan noget. Så de sørgede for, at jeg kunne bo i den by. Jeg kunne blive plejet og passet i den by. Men får jeg aldrig lov til at komme hjem? No. Når øverstepræsten dør, så får du lov til at komme hjem. Man, selv en søndagsskolebarn, kendende bibelhistorien fra det nye testamente, vil fortælle dig, jamen det er det, Jesus gjorde. Det er det, Jesus gjorde. Og jeg går fri. Jeg kan gå hjem, fordi han er båret. Han er død for mig. Bibelen, Gamle Testamente, er en fantastisk ting, fordi du ser så mange nye åbenbaringer om, hvem Gud er. Det ligger der. I har kæmpet. I er kommet godt igennem. Nu har I en lang pause til at kun læse 24 kapitler. Men bliv ved. Og hvis I ikke er nået så langt, så tag også juleferien til at få læst og komme op til mærkerne. Således at når vi begynder med dommerbogen, fordi der skal I være virkelig op på mærkerne. Fordi vi er op på en højdepunkt nu, der kommer vi til at synke meget, meget dybt ned. Men Gud velsigne jer, og tak fordi I kom med.